Taigi, šį pamokėlę, kurią pavadinau kvietimas į kančią, mums atskleidžia dar keletą labai svarbių dalykų, kalbant apie krikščionį, kurį Dievas veda į dvasinę brandą. Atsiminkite, šioje knygoje aprašomi santykiai tarp Saliamono ir jo mylimosios atspindi mūsų santykį su Kristumi. Kristus yra mūsų tas jaunikis, mylimasis, mes jo mylimoji, jo bažnyčia. Ir šioje knygoje labai aiškiai matosi, kaip mylimasis savo nuotaką veda vis į gilesnę brandą. Ir mūsų Dievas labai myli, ir aišku, jeigu mes esame tikintieji, mes irgi atsiliepėm jo meilę, mes atsiliepėm jo kvietimą. Bet matote, šitame skyriuje vėl mes matom dar vieną naują kvietimą. Reiškia, Dievas mus veda į dar gilesnę patirtį. Ir šią pamokėlę pavadinau kvietimas į kančią. Kodėl mes apie tai netrukus pakalbėsime, kadangi aprašyta scena, kurią mes dabar perskaitėm, ir atspindi tie vaizdiniai, tie žodžiai, atspindi būtent, kad jaunoji arba nuotaka yra kviečiama ne tik tai į džiaugsmus ir palaiminimus, bet taip pat kviečiama ir eiti į vargus, kančią ir sielvartą. Juk iš tikrųjų, atsimenat, praeitoje pamokėlėje mes kalbėjom, kad Dievo pašaukimas, kad Dievas kviečia kiekvieną tikintį tapti jo bažnyčios dalimi, jo nuotakos dalimi. Tai labai puikus paveikslas, kaip atspindi mūsų santykį su Kristumi, taip kaip panašiai vyro ir žmonos sąjunga arba santuoka. Ir iš tikrųjų, kada tuokėsi jaunoji pora, kada tuokėsi vaikina su mergina, jie įsipareigoja vienas kitam mylėti, taip nepriklausomai nuo to, kas nutiks jų gyvenime. Juk sakom toje priesakoje, taip sakom, mylėsiu tave ir džiaugsme, ir varge. Taigi mes matom šioje knygoje, kaip Viešpats kviečia savo mylimą į džiaugsmus, į palaiminimus, mes jau anksčiau apie tai patarėm, tačiau šitoje ištraukoje, mano supratimu, mylimasis kviečia savo nuotaką į vargus, į kančią, į sunkumus. Ir tai irgi yra gyvenimo patirtis ir per tai dar labiau atsiskleidžia mūsų atsidavimas Viešpačiui, ar mes sugebėsim juo sekti ir jį mylėti tik tai tuomet, kai viskas gerai sekasi, ar mes seksime, nepaliaujama jo seksime, net ir tuomet, kada einame per vargų, kančių ir nusivylimų slėnį. O tikrai gyvenime yra ir pakilimų, ir gilių slėnių. Ir Dievas mus per juos veda, siekdamas labai aiškaus tikslo. Jis nori mus subrandinti dvasiškai, kad mūsų, o dvasinė didžiausia brandos matas, žinot, koks yra? Būtent meilė. Yra didžiausias brandos matas. Taigi jis nori mumise tos meilės subrandinti kuo daugiau. Ir matome, šita mergina penktajame skyriuje, jinai jau yra gerokai dvasiškai subrendusi. Jinai, kaip užbaigia aštuntoji eilutė, tiesiog alpsta iš meilės. Ir dabar štai vedantį tokią eilutę dar iš Naujo Testamento, aš ją prilyginau mūsų ištraukai, kai apaštalas Paulius, kuris irgi sako, aš vejuosi Kristų, norėdamas jį pagauti taip, kad pažinčiau jį, jo prisikylimo jėgą ir bendravimą jo kentėjimuose. Matote, krikščionis, tikintysis žmogus, taip tikintis žmogus nori pažinti Kristų, nori pažinti jo jėgą, bet taip pat ir bendravimą arba turėti dalį jo kentėjimuose, jo varguose ir sunkumuose. Ir ši mergina, aprašyta penktajame skyriuje, arba ta visa scena, kurią mes perskaitėm, irgi atspindi būtent tokį kvietimą, kad Dievas šiandien ir mane, ir tave, ir mūsų kartais kviečia nusileisti tos vargo ir kančios slėnius. Ir iš kodėl aš taip sakau, ir iš kur aš tai sprendžiu, dabar mes panagrinėsim konkrečias frazes. Ir pirmiausiai pirmoji lūtė, aš pasakyčiau šio skyrio kaip įvadinę, arba kaip jungiamoji su praeitų skyriu. Atsimenat, praeito skyrios pabaigoje mergina sakė, vėjau pūski mano sodą, reiškia, tegu kvapas toli sklinda sodo ir tegu mano mylimasis ateina į savo sodą ir valgo jo skanių vaisių. Ir dabar pirmoji lūtė ir sako, kad mylimasis atėjo į savo sodą. Atėjo į sodą pas savo sužadėtinę ir sako, rinkau ten myrą, kvepalus, valgiau medaus, korių, gėriau pieno ir vyno. Ir draugai sako, valgykite ir gerkite mano mylimieji. Matote, džiaugiasi mylimasis tais vaisiais, sodo vaisiais ir tai pirmiausia, jie buvo subrandinti jam, bet taip pat jis kviečia ir kitus mylimuosius, irgi, reiškia, draugus, irgi džiaugtis tais vaisiais. Ką mums tai atspindi? Kad va čia tas yra palaimintas etapas, kada krikščionis brandina vaisius, tai aišku teikia džiaugsmą jam pačiam, kada matai, kada tavo krikščioniško gyvenimo sodas, tavo širdies sodas žydi, kada matai, kad tu vaisingai tarnauji Dievui, kad matai, kada Dievas laimina tavo gyvenimą, kada tave sėkmė lydi. Tai yra tie vaisiai, kurie teikia džiaugsmo tau, tai yra tie vaisiai, kurie teikia džiaugsmo Dievui, kuriam priklauso šitas sodas, jisai džiaugiasi, mes nešam jam šlovę, šitie vaisiai neša jam šlovę, ir taip pat tai teikia džiaugsmo ir naudos aplinkiniams žmonėms. Va, ateikite draugai, mylimieji, valgykite, gerkite. Iš tikrųjų, Dievas nori subrandinti vaisius mūsų gyvenime ne tik tai, kad jam būtų šlovė, bet taip pat, kad būtų nauda ir kitiems žmonėms. Nes krikščioniško gyvenimo vaisiai, taip jie pirmiausiai neša šlovę Dievui, jisai smėgaujasi, per tai mes atspindime jo charakterį, esam tinkami atstovojo, bet taip pat tai naudinga ir kitiems žmonėms, teisingai. Tie vaisiai, pavyzdžiui, kaip meilė, taip jeigu mes nešam meilės vaisių, tai Dievo šlovė, mes atspindim Dievo charakterį. Bet meilės naudą, praktinę naudą, patiria aplinkiniai žmonės. Ant ko jūs tą meilę pademonstruosite? Juk ne ant sienos, teisingai, ne kažkur ore, ant konkrečių žmonių. Reiškia, tai tie vaisiai maitina arba neša naudą aplinkiniams žmonėms. Bet dabar šitas, reiškia, etapas susibaigė. Dabar yra kvietimas ir nuo antros eilutės, matote, mergina sako, aš miegu, bet mano širdis būdi. Ir tai ką parodo? Kad jinai dvasiškai budri, taip, kad jinai nepasitiki savo galbūt žmogišką prigimtim. Taip čia galėtų daryti Pauliaus eilutę, aš esu miręs nukryžiuotas su Kristumi ir ne aš gyvenu, bet gyvena manyje Kristus. Tai jos, jinai matot, kreipia dėmesį savo vidinį žmogų, taip nors aš miegu, išorinis žmogus miega, bet mano širdis būdi, mano vidinis žmogus yra budrus. Matote, jinai yra ne kažkur tai atitolusi nuo Dievo, ne kažkur jį apleidusi, jinai yra artimuose santykiuose su juo. Tai reiškia krikščionis, kuris vaikšto Dievo artybėje. Jo siela būdi. Jis jautrus, budrus. Kas dar įrodo, kad jo siela yra budri, jo širdis budri? Nes toliau jisai išgirsta, arba jinai išgirsta, mergina išgirsta savo mylimojo balsą. Jeigu jinai būtų nebudri dvasiškai, ir taip atsitinka, kartais mes krikščionės būna, mūsų širdis užkietėja, susirūpinę pasaulio dalykais, ir mes kartais negirdime, mes nebūnam budrus dvasiškai, jautrus dvasiškai, ir negirdime Viešpaties balso. Bet čia ne tokia situacija. Šitoj scenoje mes matom, kad jinai, jos siela būdi, ir jinai iš karto išgirsta mylimo balsą. Išgirdo, kad jis beldžia į duris. Ir ne tik beldžia, bet sako, atidaryk mano sesuo, mano mylimoji, mano balandėlė, mano tyroji, mano galva pilna rasos, o garbanos nakties lašų. Matot, beldimas, mylimojo beldimas, arba Viešpaties beldimas į mūsų širdies, į mūsų gyvenimo duris, nėra tik vienintelė patirtis. Ne tik tuomet, kada mes tampame išgelbėti, bet Dievas nuolat beldžiasi į mūsų širdį. Vis kviesdamas mus į naują dvasinę tikėjimo kelio. Ir čia jūs matot, jos mylimasis arba Viešpats yra paruošęs mums yra nauja kelionė. Juk Viešpats yra mūsų mokytojas, jis mus veda, mes einame iš vienos patirties į kitą patirtį. Ir čia, jūs matote, šitoje ištraukoje vėl jisai beldžiasi, jinai girdi jo balsą ir pirmiausiai, ką jisai sako, labai svarbu čia. Pirmiausiai jisai sako, atidaryk. Taip nori, kad jinai atsivertų. Nori, kad jinai sektų paskui jį. Tas beldimas yra ir tas kalbėjimas yra būtent kvietimo išraiška. Bet pirmiausiai jisai kaip jie kreipiasi, pasižiūrėkite. Mano sesuo, mano mylimoji, mano balandėlė, mano tyroji. Matot, keturi epitetai, kaip sakant, arba keturi kreipiniai. Ir kai Dievas iš tikrųjų mus kviečia kažkur, jis pirmiausiai nori užtikrinti mus taip, kad jisai tikrai mus myli, kad mes jam esam svarbus ir brangus. Ir žiūrėkite, čia jis kviečia va šitą krikščionį, arba šiuo atveju ta mergina atvaizduoja krikščionį paveikslą. Jis sako, tu esi mano sesuo, reiškia, mes priklausom vienai šeimai. Tu esi Dievo vaikas, tu esi Dievo šeimos dalis, mylimas, vertingas Dievo vaikas. Tu esi mano mylimoji, žiūrėkit, sako Dievas, aš tave be galo myliu. Tu esi mano balandėlė, ir atsimenat, kalbėjom, kad balandėlės žvilgsnis tai yra sąsaja su šventaja dvasia, taip. Tu esi šventosios dvasios, reiškia, apgautas krikščionis. Mato, tai kalba apie pavyzdingą krikščionį, kuris yra Dievo mylimas, kuris yra Dievo vaikas, kuris vaikšto šventosios dvasios šviesoje. Toliau sako, tu mano tyroji, reiškia tas, kuris pasižymi skaistumu, šventumu. Taigi čia jūs matote krikščionio paveikslą, kuris vaikšto šventosios dvasios šviesoje, Dievo valioje, kuris vaikšto šventai ir tyrai. Ir dabar skamba kvietimas. Skamba kvietimas, aišku, čia kaip visa išraiška šitoje knygoje, labai metaforiškai ir vaizdinkai, bet labai gražiai skleidžiama. Kokį mes sutinkam čia mylimą, žiūrėkite. Jisai beldžia prie durų, ką jisai sako, mes jau išsiaiškinom, bet dabar mano galva pilna rasos, o mano garbanos nakties lašų. Mato, čia jo išvaizda ir taip, kaip jisai pristatomas mums, yra jau akivaizdu, kad čia yra kvietimas šiuo atveju ne į kažkur tai į sodą pasivaikščioti, pasimėgauti vaisiais, bet sako, mano garbanos pilnos reiškia nakties lašų. Ir jis kviečia kartu ją sekti paskui, į tą naktį. Naktis tai kas, kaip tik atspindi būtent sunkumus, vargus, tą tamsų laikotarpį. Nakties lašų. Ir žinot, man čia yra asociacijos, ir ne tik man, skaičiau ir kitų teologų darbus, reiškia šio klausimu. Čia yra asociacija, tie nakties lašai labai gerai atspindi Kristaus kančios išvakarės, Getsemanės sode. Tada Kristus irgi kupinas tos vidinės kovos, draskomas jos tiesiog, sako, irgi buvo permirkęs visas kraujo ir prakaito lašais. Sako, jo prakaito lašai buvo tarsi kraujas lašantis. Luko 22 skyrius 44 eilutė kalba apie Kristaus, būtent irgi buvo naktis prieš kančią, taip Getsemanės sode, kur irgi buvo kupinas prakaito ir kraujo lašų. Tai atspindi ką? Kančią. Todėl aš ir sakau, kad akivaizdu, kad šiuo atveju jaunikis mylimasis arba mūsų viešpats kviečia dvasingą krikščionį, kuris vaikšto jo valioje, kuris yra šventas ir skaistus, kviečia į kančios kelionę. Juk mes pasižadėjom eiti su Kristumi ne tik tuomet, kaip saulė šviečia, taip, bet ir tuomet, kada dangus apsiniaukia. Ir čia yra dabar tas laikas, išmušė ta valanda, matot merginai, sekti paskui savo mylimąjį, į nakties tamsumą, paragauti tos nakties lašų. Kodėl Dievas tai daro? Kodėl Dievas veda krikščionis per išbandymus, per sunkumus? Na, Biblija labai aiškiai. Tos išbandymuose ir sunkumuose mes augame ir bręstame. Būtent tose sunkumuose ir išreiškėja, ko verta mūsų meilė Dievui. Teisingai, mes galim sakyti, viešpatie, aš myliu tave, aš kalnus dėl tavęs nuversiu, bet iš tikrųjų realiai pasimato, ko verta mūsų meilė, tik tai konkrečios aplinkybės. Ir ypač, kada aplinkybės yra labai prieštaringos, kada jos yra labai neapibrieštos, kada jos yra sunkios. Dar ir pasimato, ko verta mūsų meilė viešpačiai. Ir mergina puikiai supranta. Jei nėra lengva atsiliepti, ir toliau mes matome sekančią eilutėje, matote, yra jos atsakymas. Aš nusivilkau savo drabužius, kaip aš jos vėl apsivilksiu. Nusiplovau kojas, kaip vėl susitepsiu. Ir čia iš vienos pusės yra kaip klausimas, tuo pačiu ir abejonė skamba šituose žodžiuose. Sako, aš jau nusirengus, aš jau miegu taip, aš jau patogiai įsilaikius, įsteisiu savo guolyje. Dabar jeigu yra kvietimas atverti duris ir sekti paskui, man vėl reikia atsikelti savo patogaus guolio, palikti savo komforto zoną ir sekti kažkur naktį į tamsą. Tai sutikit, tai nepatogu, teisingai. Antras dalykas, sako, aš jau nusiplovusi kojas, Aš jau guliu lovoje, jeigu aš eisiu atverti durų, jeigu aš seksiu paskui tave, aš vėl susitepsiu savo kojas. Ir iš tikrųjų Dievo kvietimas, kada Dievas mus kviečia į dvasinę kelionę, ypač į kančią, tai ir čia sako vėl taip, matot, jinai jau buvo apsirengusi. Ir tai galėtų atvaizduoti taip, kad žmogus tai jau tikintis, jis jau aprengtas baltais rūbais, taip, jis jau yra išgelbėtas žmogus, jis jau yra apvalytas Kristaus krauju. Bet jam reikia tik kojas nusiplauti, atsimenant, kaip Jėzus nuploja kojas savo mokiniam. O kur mes tas kojas susitepam? Vėl, kada Viešpats kviečia mus į naują patirtį, mums vėl reikia iš naujo apsirengti, palikti savo komforto zoną, mums vėl kartais tenka susitepti šiame pasaulyje, nes Dievas mus kviečia vėl eiti kažkur į santykį su žmonėmis, kurie galbūt nėra labai švarūs, taip nėra labai tokie atsidavę Dievui žmonės. Ir aišku, mes tame pasaulyje susitepam tas kojas. Ir tai yra kaip nepatogumas, tai yra diskomfortas. Bet Dievas mus kartais kviečia ir šitą merginą, aišku, dvejoja, matom jos dvejonės, taip jinai ir nori įtrykštą, reiškia, jos širdis. Iš kitos pusės vėl reikia palikti savo minkštą guolį, iš kitos pusės vėl šaltos grindys susitepsiu taip. Bet dabar kulminacija vyksta, kada sekančia eilutė sako, mano mylimasis įkišo ranką pro duris. Ir tada mano širdis suvirpėjo nuo jo. Ir aš nežinau, kaip tai vizualiai, kažkaip pavyko ranką įkišti, tai sakykime, pro duris, kaip, kokiu būdu ten pavyko, kokie ten plyšiai buvo ar kažką, bet faktas tai, kad jinai išvydo savo mylimojo ranką. Ir tai buvo tas lūžio taškas, posūkio taškas, kada staiga tos dvejonės dingo ir jinai apsisprendė, jo širdis suspurdėjo, jo širdis buvo paliesta ir jinai, reiškia, puolė sekti savo mylimoje. Jinai atsiliepė jo kvietimą ir toliau mes matom, kaip jinai atveria duris ir kaip jinai leidžiasi į kelionę, atsiliepė į tą kvietimą. Ir beldimas, kaip sakiau, tai yra Dievo iniciatyva ir troškimas vesti mus pirmin į naują, gilesnę dvasinę patirtį. O atvertos durys, tai mūsų kaip mūsų, reiškia, atsiliepimas, kad mes priėmam Dievo kvietimą. Ir būtent va ta ranka buvo tas lemiamas momentas, kada jinai, kaip sakiau, apsisprendė sekti paskui jį. Ir iš tikrųjų, aš galvoju labai praktiškai, mes iš tikrųjų visai ne vienas žmogus nesektų Dievų, jeigu Dievas neimtų iniciatyvos, jeigu jis nepradėtų belsti po truputį mūsų širdį, jeigu jis nepradėtų kalbėti mums per mūsų mintis, per kitus žmonės, per skaitant šventą raštą ar dar kitokiais būdais žodžiu, jeigu jis galų gale kažkaip neparodytų savo rankos, nepreikštų. Žinot, kaip Dievo ranka, nu, Dievas nėra matomas, mes jį neapčiopsime penkiais pojūčiais teisingai, bet mes jo ranką matom tikėjimu, taip ir čia kalba apie tikintį žmogų. Ir kada mes iš tikrųjų pamatom Dievo ranką, kada pamatom Dievo aprūpinimą, sakykime, teikiamą, kada Dievas mus aprūpina poreikiu esant, kada pamatom Dievo prisilietimą rankos apsaugos, pavyzdžiui, atžvilgiu, kada jis mus kažkur apsaugoja nuo kažkokių nelaimino, ištraukia iš kažkokių lygų sunkumų. Kada matom vedančią Dievo ranką, kada jis matom aiškiai parodo kryptį, va ten reikia į tau supranti, va štai tavo kelias, štai tavo pasirinkimas, štai tavo išrinktoji antroji pusė, štai tavo profesija, štai tavo mokykla, štai tavo bažnyčia, štai tavo tarnystė. Dievo ranka, kurie mus nurodo, nukreipia teisingai. Kada galų gale ta ranka, kuri nuramina mus, kada mes būnam susijaudinę ir dažnai tas būna viskas atrodo krenta iš rankų, kartais būna tokių etapų, kada nematai aiškios krypties ir štai, kad Dievo ranka, tai prisilietimas įvyksta, tas dvasinis prisilietimas, kada jis tave nuramina, kada jisai nuramina tas audras, kurios šėlsta ne tik tai Galilėjos jūroje, bet ir mūsų čia širdies jūroje, taip jisai nutildo audras, nustoja ramybę, jisai ranka, kuri mus gina, saugo, palaiko, kuri mus be galo myli. Ir kada tikinti žmogus atpažįsta Dievo ranką, nes atpažįsta jo balsą, atpažįsta Dievo ranką, tai jam yra jo širdis suspurda, tada mes matom, o tai Dievas, tai Dievo ranka. Taip ir šita mergina sako, tai jo ranka. Jeigu iš pradžių dar nei kažkiek dvėjojo, dabar sako, tai jo ranka. Ir jinai strikt pašoko iš lovos, paliko tą savo komforto zoną, nepaisant susitepimo kojų ir kitų nepatogumų, jinai neria atidaryti duris, reiškia atverti jam duris. Kaip ir mes išvystame tą Dievo ranką, kuri perduota vieniais ant Golgotos kryžiaus, tai būna tas gautinis momentas, kada mūsų širdis nelieka bejingos ir mes sekam paskui. Taigi, kaip yra šiandien jūsų santykiai su Viešpačiu? Ar jūs girdite jo beldimą? Gal jis irgi beldžiasi į jūsų duris? Galbūt jūs irgi raivoties nepatogu keltis į savo komforto zonas, o Dievas gal kviečia palikti savo komforto zoną ir žengti kažkokį naują tikėjimo žingsnį. Galbūt mes kartais būnam per daug užsiėmę, kad net negirdim Viešpaties balso ir beldimo. O trečias dalykas, jeigu mes girdim jo beldimą ir jo balsą, ar mes matom jo ranką, ar mes pasiruošę, kaip ši mergina, besąlygiškai, nepaliaujamai sekti juo. Net tuomet, kada jis mus kviečia eiti į nakties tamsą, kada jis mus kviečia į sunkumus ir į kančią. Žinot, vat sunkumuose pasimato. Net Jėzus, kada kalbėjo apie žmonės, apie sėklą, kuri sėjama žmonių širdyse, sakė, kad sėkla, kuri nukrenta į antolietos vietovę, sako, tai žmogus, kuris su džiaugsmu priema žodį, su džiaugsmu. Bet paskui iškylų sunkumų dėl žodžio, kažkokiam sunkumui, kad vat, yra kvietimas eiti per išbandymą, sako, toj pasipiktina, nes neturi šaknų. Reiškia, seka, yra kartais žmonių, kurie seka dievų, reiškia, krikščionių, vadinamų krikščionių, aš pasakyčiau, kurie seka dievų tik tuomet, kada viskas gerai klostosi. Jeigu esu sveikas, jeigu esu aprūpintas, jeigu viskas gerai, tada aš myliu Dievą, tada aš juo seku. O jeigu staiga aš kažko netenku, jeigu aš einu per nuostolius, per sunkumus, tada aš pasipiktinu Dievu. Kodėl jis taip leidžia? Aš jam toks ištikimas buvau, jisai man... Tai parodo, kad tas žmogus arba jis iš viso neturi santykių su Dievu, arba jis yra dvasiškai nesubrendęs. Čia tas pats, jeigu, kaip sakau, vyro ir moters santykiai šeimoje, santokoje. Jeigu vyras arba žmona sakytų, no, viskas gerai, dabar mums sekasi, tai aš tave myliu, bet jeigu netekai darbo, jeigu, žodžiu, užklupo lyga, viskas dabar aš jau nebemyliu. Gyvenkis pats, kaip nori. Na tai nerimta teisingai, tai neatsakinga, tai jokia nemeilė. Tai tiesiog kažkoks savanaudiškas. Tai kartai žmonės taip ir į Dievą žiūri. Kol viskas gerai, tai jie myli Dievą. O kada jau kažkur tas gerumas atsitraukia, kažkur paslėpia savo veidą, tuomet jau yra kitaip. Dabar vis dėlto galbūt jums neaišku, dar aš matau klaustukus akise, tai galbūt neaišku, kodėl aš taip sakau, kad vis dėlto jinai kviečiama į tamsą. Apart to nakties lašų, kaip ir daugiau nesimato čia kažkokių sunkumų. Bet ne, jūs pažvelkite toliau, jie matosi labai akivaizdžiai. Labai akivaizdžiai. Ir pirmas sunkumas, ir manau, kad tai tikinčiam žmogui, ko gero nesuklysiu, pasakė didžiausias sunkumas. Pasižiūrėkite, jinai atsikėlė, mes jau aptarėm, kaip viskas klostosi. Ir šešta eilutė. Aš atidariau duris. Pirmasis beldės, kvietėjo. Jinai galų gale po dviejonių, bet nepaisant nieko, viską palikusi, atsikėlė, atveria duris. Atveria duris, bet mylimasis jau nuėjo. Nėra už jos durų. Žiūrėkite šeštą eilutę. Aš atidariau duris savo mylimajam, bet jis buvo nuėjęs. Ir mano siela alko, kai jis kalbėjo. Aš ieškojau jo, bet neradau. Šaukiau, bet jis neatsiliepė. Matot, įsivaizduojat, jūs atveriat duris, tikitės, kad ten rasit savo mylimai ir kad jisai pulsit jam į glėbį ir jisai vesis jūs kažkur, kur ten kviečia, pažadėjo. Bet dabar jūs atveriat duris ir jo nėra. Jūs ieškot, vienur kitur nubėgat už namo, ten irgi nėra. Jūs šaukiate, saliamonai taip, Viešpatie, beldžiatės, bet jo vis tiek nėra. Jis neatsiliepia. Tyla. Štai čia mes matom krikščionio paveikslo. Aš noriu priminti, nebereikalo pradžioj mylimasis tai pabrėžia, kad tu mano mylimoji, tu mano balandėlė, tu reiškia mano sužadėtinė, tyroji. Tai yra krikščionio paveikslas, kuris ištikimas Dievui. Čia mes nekalbam apie, kad Dievas kartais pasitraukia, reiškia, palieka netikinčius žmonės arba nuodėmiaujančius krikščionės, reiškia, Čia kalbam apie atsidavusį krikščionį, kuris nėra kažkur nusidėjęs Dievui, nėra kažkur nuklydęs klystkeliais. Bet dabar jisai nemato Viešpaties. Tarsi Viešpats paslėpė savo veidą. Jis aiškiai girdėjo jo kvietimą, bet dabar jis kažkur pranyko iš akių, aš nematau. Ir įsivaizduojat, va čia yra didžiausia, aš galvoju, išbandymas tikinčiam žmogui, kada Viešpats paslėpė savo veidą. Kada mes nebematom jo rankos staiga, nebegirdim jo balso, tarsi jis kažkur pranyktų iš mūsų gyvenimo. Čia vat anksčiau jinai mėgavosi, reiškia, savo mylimojo artumą, reiškia, mėgavosi, bendravo, džiaugiasi vaisiai sodė, viskas buvo tvarkoje, viskas buvo labai aišku, matė mylimojo veidą, džiaugiasi būtų sodo vaisiais, bet dabar viskas tas išnyko. Dabar naktis, tamsa, sunkumas, reiškia sunku, ir sunkumas didžiausias tame, kad tu tiesiog prarandi Dievo artybę, tu nejauti Dievo artybės. Ar gali krikščionis vaikščiantis Dievo valioje kartais nejausti Dievo artybės? Akivaizdu, kad taip. Jeigu su jumis taip nutiko, arba nutinka kartais, tai nevyksta kažkas tai nenormalaus, taip atsitinka. Mes matom tokią patirtį čia prašytą. Mes labai nuosekliai tyrinėjom patirtį Jobo, visą knygą perėjo, kur Jobas atsidūręs buvo būtent tokioje situacijoje. Juk dėl ko ištiko Jobo tos visos nelaimės? Ar dėl to, kad jisai buvo nusikaltęs Dievui? Ne, Dievas iš anksto pasako, jis nebuvo ištikimesnio vyro žemėje už Jobą. Bet Jobas nejaučia, jis iššaukė, Dieve, kur tu, kodėl taip atsitiko? Dievas jam neatsako, tyli. Draugai jam atsako, greičiausiai tu kaltas, Jobai, greičiausiai tu kažkur nusidėjai prieš Dievą, todėl jisai paslėpė savo veidą. Jobas sako, ne, aš buvau ištikimas jam, bet aš nesuprantu, kur Dievas prapuolė. Ir čia turim žinoti, kad taip nutinka. Taip nutinka, kad kartais Dievas paslėpė savo veidą. Tai yra būtent tas kvietimas. Kvietimas kaip į kančią, arba dar pasakysiu stipriau, į atmetimą. Atsimena, atsakė, nakties lašai, tai nuoroda labai aiškiai Kristų Getsemanės sode. Bet tai buvo tik tai įžanga jo kančia. Kas vyko ant Golgotos kryžiaus? Ką jis sakė? Mano Dieve, kodėl mane palikai? Įsivaizduojat, net Kristų paliko tėvas dėl to, kad buvo teisiamos ant jo mūsų nuodėmės, aišku, ne todėl, kad jisai kaltas buvo. Taip ir čia nutinka teisėjam krikščioniui, kartais nutinka, kad mes jaučiamės tarsi Dievas, mūsų būtų palikę, mes nejaučiam jo artybės, kartais negirdim jo balso, nesuprantam jo. Taip nutinka, tai nėra kažkas nenormalaus. Nebūtinai jūs esate, taip kartais gali būti tokia būklė, todėl, kad mes nuodėmėje gyvenam, kad mes iš tikrųjų nusikaltę Dievui, bet nebūtinai. Kartais tai gali būti būtent Jobo patirtis, tas Dievo tylėjimas. Aišku, Dievas tai daro su tikslu. Žmogus jaučiasi, tarsi būtų Dievo atmestas. Jo gyvenime gali pasipilti kažkokias nesėkmės, nesklandumai. Ir dabar žiūrėkite, kas toliau vyksta, kas dar įdomiau ir baisiau, aišku, to pačiu. Mane pastebėjo miesto sargai, jie mušė ir sužeidė mane. Sienų sargai nuplėšė mano apsiaustą. Toliau matot, ne tik tai tarsi mylimasis jį atmeta ir palieka, bet dabar jinai išeina ieškoti jo, taip sutinka miesto sargus, atsimena, tai miesto sargai, kurios anksčiau jinai buvo sutikus jau, kada ieškojo, ankstesnis buvo ieškojimas, trečiam skyriui. Ir tie sargai buvo, tai kalba miesto sargai, tai Jeruzalės miesto sargai, tai žmonės, kurie turi saugoti tą miestą, miesto gyventojus, teisingai. Ir tai buvo sargai, kurie tie žmonės, kurie padėjo anksčiau jai surasti mylimai. Įklausė pas juos patarimo ir praėjus pro juos surado savo mylimai trečiam skyriui. Tai buvo žmonės, kurie anksčiau padėjo jai surasti Dievą. Bet dabar tie žmonės jie atmeta. Galbūt gyvenime jūsų buvo tokių žmonių, kada kiti krikščionys jums padėjo, galbūt padėjo ateiti pas Kristų, galbūt jie buvo tie, kurie, reiškia, atvedė jums dėka savo liūdimo, dėka savo krikščioniško gyvenimo, atvedė jūs pas Dievą, bet dabar tie žmonės taiga ima jūs mušti, kaip čia parašyta, skriausti. Žiūrėkit, sargas yra tas žmogus, kuris turi saugoti teisingai. Tai yra žmonės tie, iš kurių jūs tikitės supratimo, iš kurio tikitės, kad jie jūs apsaugos, kad jie jūs palaikys, kad jie jums padės, dabar tie žmonės taiga ima jūsų dėl kažko tai nemėgti, dėl kažko jūs kriausti. Ir tie žmonės dėl ko mušė? Dėl ko jūs manote mušė? Greičiausiai tie žmonės sakė sargai, kaip tu galėjai taip leisti, kaip tu galėjai palikti savo mylimai, kaip tu galėjai kažkur tai... Čia kaip ir Jobo draugai mušė Jobą teisingai. Tu greičiausiai kažkur nusidėjai, buvai neištikimas jam, todėl jis tave paliko. Kitaip tariant, čia kitų krikščionių teismas kartais pasireiškia ir mes kartais patiriam visi savo gyvenime, kad iš tų žmonių, kurie artimiausių žmonių, gal tai jūsų antroji pusė, gal tai jūsų brolis esu Kristuje, gal tai jūsų tas dvasinis netgi vedlys, kuris buvo, kuris atvedė anksčiau pas Dievą. Bet va tokių laikotarpių, ateina toks laikotarpis, kai Dievas leidžia. Aš nepateisinu tų žmonių sargų elgesi, bet kaip žinom, be Dievo valios niekas nevyksta. Dievas leidžia kartais. Leidžia mums atsidurti va tokioj atmetimo atmosferoje, kada tarsi Dievas mus paliko ir atmetė, viskas nesiseka, viskas krenta iš rankų. Ir žmonės mūsų nesupranta, nepalaiko, ir dar daugiau, kaip čia parašyta, netgi muša, nuplėšia jos apsiaustą. Na ką reiškia, jeigu jūs drabužius nuplėšia, jeigu jūs nuogas atsidurėt kito akivaizdui. Tai atidengiama gėda, teisingai reiškia, tie žmonės, tie sargai, kurie saugoti, dabar patys apiplėšia. Kada jūsų gyvenime būna žmonės, artimi gal žmonės, kurie jūs išduoda, kurie atidengia jūsų paslaptis, jūsų, reiškia, svarbiausius dalykus, jūs menkina, žemina. Štai, o čia tokia patirtis. Bet žinote, kad Dievas Kristus pats perėjo per tokią patirtį. Pas jį buvo ne tik tai nakties lašai, kraujas ir prakaitas. Ne tik buvo šauksmas, mano Dieve, kodėl palikai. Bet buvo ir tų žmonių, iš kuriuos jis mirė ant kryžiaus atmetimas. Nukryžiuoti. Nukryžiuoti. Sako, iš jo šaipėsi, iš jo tyčiojosi, jiems spjaudė į veidą. Tai buvo Kristaus kančios kelias. Ir viešpas taip pat krikščionį, Kristaus mokinį, taip pat kviečia ir leidžia kartais perėti per tokį atmetimo kančios laikotarpį. Aš žinau, mano gyvenime tai buvo, aš žinau, kad kiekvieno krikščionio gyvenime tai bus. Bus momentų, kada jausitės tarsi Dievo paliktas, užmirštas, ir kitų žmonių menkinamas, kurie nesupranta jūsų, nepalaiko, galbūt net patys, kaip sakau, artimiausi žmonės, tie, kurie turėtų jūs palaikyti ir saugoti, staiga tampa jūsų savotiškais priešais. Ir tai yra, sutikite, tai yra sunkus, tai yra, krikščionė, aš manau, vienas iš sunkiausių patirčių, kada tu ir Dievo artybės nejauti, ir kadangi Dievo artybės nejauti, tu nori, kad kažkas kitas tave palaikytų, ir kiti tavęs irgi nesupranta. Kur tu praradai tą Dievo artybę? Greičiausiai pats esi kaltas. Suprantas? Nuplėšė tavo visus apdarus, tave pažemina ir taip toliau. Bet kartais Viešpats mus veda per tokią patirtį. Ir paskutinis dalykas, svarbiausias, kas liūdėja, kad šita mergina arba šitas krikščionis, kuris, reiškia, tos krikščionio paveikslas, kuris atsispindi toje merginoje, yra dvasiškai subrendusi. Kodėl aš taip sakau? Žiūrėkite, sekant eilutę atskleidžia. Saidinu jūs Jeruzalės dukros. Jei rasite mano mylimai, pasakykite jam, kad aš alpstu iš meilės. Žiūrėkite, mylimasis tarsi ją paliko, ieško, neranda, šaukia, jis neatsiliepia. Kiti miesto sargai, kiti reiškia tikintieji žemina, nesupranta, muša. Bet štai kokia jos reakcija, štai koks atsiliepimas. Kas liūdija dvasinę brandą. Jinai toliau nuolankiai, su meile, priema visą tai, kad Dievas jai davė patirti. Nepuola piktintis, kur tas mano mylimasis, jis mane išdavė, nepuola kritikuoti tų žmonių, kodėl jie taip elgėsi, taip netinkamai, neduoda jų teismą ir panašiai. Bet jinai kreipiasi Jeruzalės dukras, meldžia jų, sako, melskitės už mane taip. Ir jeigu jūs sako, pamatysit mano mylimai, pasakykit jam, kad aš vis tiek nepraradau savo meilės jam. Aš netgi alkstu iš meilės. Ir va čia tas tvirtas apsisprendimas, kad jį atsiliepia su meile ir nuolankumu bei tikėjimu. Jis toliau nepraranda tikėjimu, kad ras savo mylimai, nepraranda ieškoti jo, reiškia, noro, motivacijos ir nepraranda meilės jiems. Kaip sakiau, kartais krikščionis būna vat, papuolę į tokią situaciją, jie kartais sako, man tada nereikia tokio dievo. Aš nenoriu tokio gyvenimo. Bet šitas žmogus taip nesako. Jis toliau nepaliaujamai ieško savo mylimojo ir pasiruošęs sekti paskui jį bet kokiamis aplinkybėmis. Net kai nejaučia jo artumo ir kai aplinkybės yra ir kiti žmonės tarsi nusistatę prieš jį. Toks žmogus myli viešpatį, nepriklausomai nuo to, kas vyksta jo gyvenime. Ir tai yra dvasinė branda. Kada tu apsisprendęs sekti viešpatį, aukotis dėl jo, nepriklausomai nuo to, ar jauti jo artybę, ar nejauti jo artybės, ar kiti tave žmonės priema, ar nepriema, ar aplinkybės geros ar blogos, tu vis tiek pasiruošęs visą širdim, nepaliaujamai jo ieškoti, jam tarnauti, jam atsiduoti. Toks krikščionis įrodo, kad jis myli viešpatį, nepriklausomai nuo to, kas vyksta jo gyvenime. Toks išbandymas buvo šiai merginai, toks išbandymas buvo apaštalui Pauliui, toks išbandymas buvo Jobui, toks išbandymas ir toks kvietimas. Sutikite savo noro, atsiminkite, šitą merginą savo noro ėjo tą patirtį, eiti savo noro, reiškia sutikti. Sakyti, taip viešpatį, aš susitaiku, aš pasiruošęs priimti viską, kad tu man esi paruošęs. Net ir atmetimo patirtį, kuri yra skausminga, bet atskleidžianti, parodanti, ko verta mūsų meilė viešpačiui ir mūsų vedanti į dvasinę brandą. Tai noriu palinkėti ir jums, nepriklausomai nuo to, ar jūs jaučiate Dievo artybę, nepriklausomai nuo to, ar kiti žmonės priema jūs, ar nepriema, kaip elgiasi su jumis. Bet kartais sako, aš neįsiu į bažnyčią, mane įžeidė tas žmogus. Tai rodo, kad nėra dvasinės brandos. Nesvarbu, aš einu ne pas tą žmogų, galų gale aš turiu atleisti tam žmogui. Aš netarnausiu su juo. Tai rodo, kad žmogus nėra dvasiškai subrendęs. Mato, šitą merginą net jie ir mušė, ir apiplėšė jos, nuplėšė jos apskraistę, apsiaustą. Jinai vis tiek liko ištikima savo mylimajam, vis tiek jo ieško, siekia ir jo seka. O čia yra dvasinė branda. Tai noriu palinkėti, kad mes visi tokie būtume anksčiau ar vėliau. Ačiū, dėmesį per traukėlę.